დილა მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ უკვე შედეგებზე, მოლაპარაკებების იმ პროცესის, რომელიც გუშინ შუაღამისას დასრულდა, უფრო სწორად რომ თქვა დღეს გამთენიისას ჰქვია, გადაცდენილი იყო უკვე 30 მარტს. კულავაც 7 საათს გაგრძელდა შეხვედრა. სრულად ეს შეხვედრა, როგორც პროცესის განმავლობაში შევიტყვეთ, არ მიმდინარეობდა ერთობლივად ოპოზიციას მართველ პარტიასა და მედიატორს შორის. თუმცა მთლიანად ეს, ასე ვთქვათ, პროცესი გუშინ სწორედ 7 საათს გაგრძელდა, რის შემდეგაც მედიატორმა საზოგადოებას მოახსენა, რომ მთელი ამდენი ხნის, არ ვიცი, ალბათ 100 საათზე მეტი სულ რომ შევკრიბოთ მისი მედიატორობის მისია, შეხვედრები 100 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში გამართული შეხვედრები დასრულდა უშედეგოდ, დასრულდა შეთანხმების გარეშე. შეიძლება შემეკამათოს ბევრი, რომ შედეგი მაინც არისო, მაგრამ ხელმოწერილი შეთანხმება, დოკუმენტი, ტექსტი, რომელიც ქრისტიან დანიელსონმა წარუდგინა მხარეებს, არ არის. ტექსტი გასაჯაროვდა და მასში არის რამდენიმე თავი. პირველი ნაწილი ამ ტექსტისა ასეთი გახლავთ. ჩვენ წინამდებარე შეთანხმებაზე ხელმომწერი ტექსტის სახელწოდება არის „სამომავლო გზა საქართველოსთვის“, რომელიც დანიელსონმა შეთავაზა მხარეებს, და მის შესავალი ასეთია: ჩვენ წინამდებარე შეთანხმებაზე ხელმომწერი პარტიები ვითვალისწინებთ რა საერთო ინტერესებს იმისთვის, რომ დასრულდეს არსებული პოლიტიკური უთანხმოება და წინ წაიწიოს საქართველოს დემოკრატიული და კანონის უზენაესობის დღის წესრიგმა პოლიტიკური მართლმსაჯულებისა და ანტიკორუფციული რეფორმების გატარების გზით. შესაძლებლობა მიეცეს ჩვენს ქვეყანას იყოს ძლიერი და ერთიანი კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული ჯანდაცვის და ეკონომიკურ გამოწვევებთან გასამკლავებლად, უზრუნველყოფილი იყოს საქართველოს უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ინტერესები რეგიონული გამოწვევების პირობებში, ვიმოქმედოთ მიზანდასახულად საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების განსახორციელებლად. ვაღიარებთ რა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის მხარდაჭერას, ვთანხმდებით, რომ ამ შეთანხმების ხელმოწერის თანავე შევალთ პარლამენტში და სრულად მივიღებთ მონაწილეობა საპარლამენტო საქმიანობაში მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებამდე, შევასრულებთ ჩვენს მოვალეობებს ურთიერთპატივისცემით და იმის აღიარებით, რომ საქართველოს სტაბილურობას, ერთიანობას სჭირდება. შესაბამისად ვიღებთ ვალდებულებას, რომ სწრაფად და კეთილსინდისიერად განვახორციელებთ შემდგომში მოცემულ ყველა საკითხს. და ეს საკითხები უკვე შემდეგ რამდენიმე გვერდზე არის დაჯგუფებული სხვადასხვა სფეროებად. მითითებული არის ვადები: პირველი, გახლავთ, პოლიტიზებულ მართლმსაჯულებად აღქმულ საკითხებზე რეაგირება; მეორე, ამბიციური საარჩევნო რეფორმა; მესამე, კანონის უზენაესობა, სასამართლო რეფორმა, გახლავთ, პარლამენტში ძალაუფლების განაწილება, მომავალი არჩევნები. თუ კი ახლა შემოგვიერთით ის, რაც ახლა წავიკითხე, წუხელ ხელმოწერილი არ ყოფილა, კიდევ ერთხელ გეტყვით მხარეების მიერ. და პირველი, ვინც წარდგა საზოგადოების წინაშე, გახლავთ, სწორედ მედიატორი, რომელმაც, როგორც ვიცი, დატოვა უკვე საქართველო. და კიდევ ერთხელ დღესაც მოვისმინოთ ქრისტიან დანიელსონის განცხადება, თუ შეიძლება, გადაცემის დასაწყისში.
So, ladies and gentlemen, today I end my second...
ბატონებო და ბატონებო, დღეს დასრულდა ჩემი მედიაციის მეორე მისია საქართველოში, როგორც პრეზიდენტ მიშელის პირადი წარმომადგენლისა. ნებამომეცით ვიყო მკაფიო, არსებობს გადაწყვეტა მიმდინარე კრიზისის. გადაწყვეტა, რომელიც მოიცავს მნიშვნელოვანი არჩევნო და მართლმსაჯულების რეფორმებს. გადაწყვეტა, რომელიც მოიცავს პასუხისგებლობების განაწილებას. კერძოდ პარლამენტში, რაც უზრუნველყოფს საერთო ანგარიშვალდებულებას საქართველოს მომავალზე. ასევე გადაწყვეტა, რომელიც დაასრულებს გაჭიანურებულ დებატებს მნიშვნელოვან პოლიტიზებულ სასამართლო საქმეებსა და ვადამდელ არჩევნებზე. ეს არის გადაწყვეტა, რომელიც მოითხოვს პოლიტიკურ სიმამაცეს და პასუხისმგებლობას. მე შევთავაზე ასეთი გადაწყვეტა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს და ეს დოკუმენტი ახლა არის საჯარო. ეს არის გადაწყვეტა, რომელიც პირველ ადგილზე აყენებს ქვეყნის ინტერესებს, ნებისმიერ სხვა საკითხზე მაღლა. სამწუხაროდ უნდა მოგახსენოთ, რომ ვერც ერთი პოლიტიკური პარტია დათანხმდა ამ გადაწყვეტას მთლიანობაში. იყო გარკვეული, როგორ ვთქვა, თანხმობა რეფორმების საჭიროებაზე, როგორებიცაა საარჩევნო რეფორმა, მართლმსაჯულების რეფორმა და ძალაუფლების განაწილება. ეს დადებითია და არის ის, რაზე მუშაობაც პარტიებმა უნდა გააგრძელონ.
as well as power sharing in Poland. That is positive and should be something that one should continue, that the parties here should continue to work on. In the end,
დასასრულ. დასავლელი პარტნიორები, აქ არ არიან იმისთვის, რომ ხარებს თავს მოახვიან გადაწყვეტილება. ასეთ მეთოდებს ევროკავშირი არ იყენებს. ჩვენი მეთოდი გულისხმობს მედიაციას და მხარეები უნდა გაუმკლავდნენ გამოწვევებს და წავიდნენ კომპრომისებზე.
I've said it before, compromise.
უკვე ვთქვი, რომ კომპრომისი არის სიძლიერე და არასისუსტე. და ევროპული მისწრაფებების შესრულება მოითხოვს კომპრომისს განსაკუთრებით პარლამენტში მყოფი პარტიისგან, რომ გამოიყვანოს ქვეყანა კრიზისიდან. რასაკვირველია, დიდ ამბიციებს ახლავს დიდი პასუხისგებლობა. სამწუხაროდ უნდა აღვნიშნო, რომ დღეს მაგიდასთან არ იყო მზაობა სურვილი კომპრომისისა. ახლა პრეზიდენტ მიშელს მოახსენებ მიმდინარე კურის პროცესზე. და მისი გადასაწყვეტია როდის და რა იქნება შემდეგი ნაბიჯები. სურს მიმართა საქართველოს ყველა მოქალაქეს. ვიცი თქვენი მოლოდინის ხარისხი და სრულად ვიზიარებ იმედ გაცრუებას. მაგრამ ამასთან მივესალმები ყველა ძალისხმევას ამ პროცესის განმავლობაში. არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდათ ძალიან სასარგებლო შემოთავაზებები, იმედია იჩენდა უდიდეს ინტერესს მთელი პროცესის განმავლობაში და უზრუნველყოფდა პოლიტიკური ლიდერების ანგარიშვალდებულებას.
This confidence that with such a vibrant
ბრიუსელში გავიყოლებ ამ წმენას, რომ ასეთი ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოებით საქართველოს ერთ დღესაც მოახერხებს გადაშალოს ფურცელი და წინ წაიწიოს თავისი ამბიციური მომავლისკენ და რა თქმა უნდა, ევროკავშირი კლამზად იქნება, მხარი დაუჭიროს საქართველოს ყოველ ნაბიჯს ამ გზაზე. დიდი მადლობა.
Thank you very much.
ეს გახლავთ კრისტიან დანიელსონის წუხანდელი განცხადება, ძალიან გვიან დასრულდა გუშინ შეხვედრა, რომელიც მიმდინარეობდა ევროკავშირის წარმომადგენლობაში და იყო მთელი ყურადღება მიპყრობილი ამ პროცესისადმი. უნდა ითქვას, რომ რაც უფრო ახლოვდებოდა შეხვედრის დასასრული, მით უფრო პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ადევნებდით თვალყურს მაქსიმალურად, როგორც შემეძლო. პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები სულ უფრო ნაკლებ ოპტიმიზმს გამოხატავდნენ, გულისხმობ არა მაგიდასთან მსხდომები, რადგან მათთან კომუნიკაცია ბუნებრივია არ იყო ბოლომდე, სულ უფრო ნაკლებ ოპტიმიზმს გამოხატავდნენ იმის მიმართ, რომ შეხვედრა შედეგით, შეთანხმებით დასრულდებოდა. ეყრდნობოდნენ რაიმ პოზიციებს, რომლებსაც თავად ამ შეხვედრაზე შესვლამდე მართველი ძალა თუ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები გამოხატავდნენ იმ ორ რთულ საკითხზე, რომელზე შეთანხმებაც ვერ მოხერხდა. და მოკლედ ვართ ამ მდგომარეობაში, ცოტათი მიჭირს ლაპარაკი, დარწმუნებული ვარ ბევრს უჭირს ალბათ და გაუჭირდებოდა გაანალიზება ამ ვითარების ამ მომენტის, რომელშიც ახლა არის საქართველო, რადგან ბევრი კითხვა რჩება, რა არის ახლა პერსპექტივა. მედიატორმა დოკუმენტი დატოვა და წავიდა. რა იქნება შემდეგი ნაბიჯები მისი, რა იქნება შემდეგი ნაბიჯები საქართველოში პოლიტიკური ძალებისა, ჯერჯერობით ძნელი სათქმელია, რაში გამოიხატება ის პროცესი, რომელიც უნდა გაგრძელდეს, თუკი დოკუმენტი არ არის ხელმოწერილი. იყო გუშინ შეფასებები პოლიტიკური მხარეები, ოპოზიცია და მართველი ძალა კვლავაც ჩვეული რიტორიკით საზოგადოება უსმენდით მათ, ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ უშედეგობაში ამ პროცესის შეთანხმების გარეშე დასრულებაში. რით შეიძლება ეს ყველაფერი გაგრძელდეს? ამაზე ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ, ოღონდ ჯერ მინდა კიდევ ერთ ამბავს მივაპყრო თქვენი ყურადღება, რაც არის მნიშვნელოვანი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა წუხალ გამოაქვეყნა ადამიანის უფლებათა შესახებ 2020 წლის ანგარიში სოფლიოში და საქართველოს ნაწილი არის ბუნებრივია აქ მიმოხილული საკმაოდ ისე მოცულად, უბრალოდ ახლა არ მაქვს შესაძლებლობა, რომ დაწვრილებით ვილაპარაკო. ერთ სვიტყვი საქართველოს შესახებ ანგარიშის თავში ვკითხულობთ, რომ ადამიანის უფლებების ყველაზე მნიშვნელოვანი დარღვევები 2020 წელს მოიცავდა სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის სერიოზულ პრობლემებს, პოლიტიკურად მოტივირებულად ფართოდ მიჩნეული დაკავებების, გამოძიებების და სამართლებრივი დევნის ჩათვლით, უკანონო ჩარევას პირად ცხოვრებაში, მშვიდობიანი შეკრების და მანიფესტაციების მიმართ შეზღუდულ პატივის ცემას და დანაშაულებს, რომლებიც მოიცავდა ძალადობას ან მუქარას ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი და ინტერსექსი ადამიანების მიმართ. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში საქართველოს სასამართლო სისტემის შესახებ ქვეთავში წერს, რომ აქტუალური დარჩა შეშფოთება სასამართლოს დამოუკიდებლობის თაობაზე და აღნიშნავს, რომ სახალხო დამცველი, არასამთავრობო ორგანიზაციები და საერთაშორისო თანამეგობრობა წლის განმავლობაში რამდენიმე პრობლემას გამოყოფდნენ, მათ შორის ძირითადად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრებისგან და სასამართლოთა ხელმძღვანელებისგან შემდგარი ჯგუფის გავლენას, რომელიც გავრცელებული ცნობებით ახშობდა კრიტიკულ მოსაზრებებს სასამართლო სისტემაში და ბლოკავდა სასამართლოს დამოუკიდებლობისკენ მიმართულ წინადადებებს. ციტატა: არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ გავლენიანი და არარეფორმატორი მოსამართლების ჯგუფს კლანად მოიხსენიებდნენ. ისინი სხვა პრობლემებზე საუბრობდნენ, მათ შორის უმაღლეს საბჭოს ძალაუფლების გავლენაზე, ცალკეული მოსამართლების დამოუკიდებლობაზე, საქმეების განაწილების სისტემის მანიპულაციაზე, უმაღლეს საბჭოს მოქმედებებში გამჭვირვალების ნაკლებობაზე და ნაკლოვანებებზე უმაღლესი საბჭოს მხრიდან მოსამართლეების და სასამართლოთა ხელმძღვანელების დანიშნვის პროცესში. თავრობამ გადადგა ნაბიჯები გარკვეული ოფიციალური პირების გარშემო ადამიანის უფლებების დარღვევების გამოსაძიებლად, მაგრამ დაუსჯელობა პრობლემა დარჩა. მათ შორის ანგარიშვალდებულების ნაკლებობა 2019 წლის ივნისში ჟურნალისტების და დემონსტრანტების მიმართ შეუფერებელი საპოლიციო ძალის გამოყენებასთან და საქართველოდან 2017 წელს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის და აქტივისტის აფგან მუხთარლის გატაცებასთან და მისი ქვეყნიდან საიდუმლო ფორმით გამგზავრებასთან მიმართებით ვკითხულობთ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში. ამ დოკუმენტში ნახსენებია თემრილან მაჩალიკაშვილის 2018 წლის სიკვდილის გამოძიების შეწყვეტა, რის მიზეზადაც პროკურატურამ დანაშაულის არარსებობა დაასახელა და აღნიშნულია, რომ თავის ყოველწლიურ ანგარიში სახალხო დამცველმა პროკურატურას საქმის განახლების და გამოძიების გაგრძელებისკენ მოუწოდა. ასევე ვკითხულოთ სადელიმიტაციო კომისიის ყოფილი წევრების, საზღვრის სადელიმიტაციო კომისიის ყოფილი წევრების ივერ მელაშვილისა და ნატალია ილიჩოვას დაპატიმრებაზე და იმ გარემოებაზე, რომ საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციები და პოლიტიკური ოპოზიცია ამ საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულად თვლიან. ანგარიში ლაპარაკი ადამიანის უფლებების დარღვევებზე და სამართალდამცავ სისტემაში, ძალადობის გახშირებაზე პატიმრებს შორის ეგრეთ წოდებული მაყურებლების ფენომენზე ციხეებში. პოლიტპატიმრების შესახებ ვკითხულობთ, რომ 2019 წლის სექტემბერში 16-მა ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ შეშფოთება გამოთქვა მათი ფორმულირებით პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლებრივი გამოძიებების და დევნის რიცხვის გახშირებაზე. ისინი მიანიშნებენ ტიბისი ბანკის ორი დამფუძნებლის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეზე, ტელეკომპანია რუსთავიორის ყოფილი დირექტორის და ტევე-პირველის მფლობელის მამის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეებზე და იმპირების დაპატიმრების რამდენიმე შემთხვევაზე, რომლებიც 2019 წლის ივნისში აპროტესტებდნენ ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილების რუსეთის მიერ ოკუპაციას ოპოზიციური პარტიის ლიდერის ირაკლი ოქროაშვილის ჩათვლით. ანგარიში აღნიშნულია, რომ პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა მაისში შეიწყალა და გაათავისუფლა ოპოზიციონერები გიგი უგულავა და ირაკლი ოქროაშვილი. ოპოზიცია აგრძელებდა მოწოდებას ოპოზიციონერი ფიგურის გიორგი რურუას გათავისუფლებისკენ და მას ახასიათებდა პოლიტიკურ პატიმრად, ვკითხულობთ ანგარიში. დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რეგიონები კვლავ ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლს მიღმარჩება და ადგილზე დეფაქტო მთავრობებს რუსეთის ძალები უმაგრებდნენ ზურგს. მნიშვნელოვანი დარღვევები ამ რეგიონებში მოიცავდა მკვლელობებს, დაკავებებს, გადაადგილების შეზღუდვას, განსაკუთრებით ეთნიკური ქართველებისთვის, არჩევნებში და ზოგადად პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობის შეზღუდვას და ეთნიკური ქართველების შეზღუდვას საკუთრების ფლობის ან ბიზნესის რეგისტრაციის კუთხით. გაღრმავდა რუსეთის მხრიდან ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლების ბორდერიზაცია, რამაც კიდევ უფრო მეტად შეზღუდა გადაადგილება და ადამიანები დააშორა თავიანთ თემებს და საცხოვრებელ სივრცეებს. რუსეთის და დეფაქტო მთავრობები ორივე რეგიონში დაუსჯელად არღვევდნენ ადამიანის უფლებებს. ნათქვამია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ სოფლიოში 2020 წელს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას. ვაგრძელებთ პირველ სტუმართან ერთად ჩვენ გვერდება ანა ნაცვლიშვილი, პარტიის ლელო საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრი. დილამშვიდობის, ქალბატონო ანა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, ნინო, მიმესალმებით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს.
დიდი მადლობა თანხმობისთვის ამ ინტერვიუზე. თქვენ არც ისე დიდი ხნის წინ იყავით, სულ ცოტა ხნის წინ იყავით ჩვენი სტუმარი. რატომ გიხდით მადლობას? მე დარწმუნებული ვარ, გუშინდელი შეხვედრის დასრულებამდე გაცილებით ადვილი იყო რაღაც რაღაცებზე ლაპარაკი, ვიდრე ახლა. შეიძლება ვცდები, შეიძლება ეს ჩემი განცდა, მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ, გისმენთ ხო, რაც დამავიწყდა კიდევ შესავალში რაღაც რაღაცებს შევეხე მნიშვნელოვანს, მგონია ლარის კურსი დოლართან მიმართებით 3.51 გახლავთ უკვე. გისმენთ,
სიმბოლურია ეს 41.
ой, магазинке არ მეფიქრია, ხო, ესეა და. დიახ.
დაგეთანხმებით ნამდვილად, არა გვაქვს იოლი ვითარება, არც ფაქტობრივად, არც ფიქრობ ემოციურად, არც ინტელექტუალურად, არც გეოპოლიტიკურად, არც შიდა პოლიტიკურად. მოკლედ გავაღვიძეთ ძალიან რთულ რეალობაში. შეიძლება ითქვას ცოტა უფრო რთულში, ვიდრე გვეგონა, რომ დაძინება მოგვიწევდა, იმიტომ რომ გუშინ რჩებოდა, მე პირადად მქონდა გარკვეული ფრთხილი, მაგრამ გარკვეული მოლოდინი იმისა, რომ მეტი სიცხადე გამოიკვეთებოდა შეთანხმების შესაძლებლობის ირგვლივ. და ასევე ძალიან ხაზგასმით მინდა დავიწყო ჩვენი საუბარი დღეს იმით, რომ სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია განგიცხადოთ. ეხა პირველი რაუნდის შემდეგ მე ვიცით, თქვენც ალბათ ადევნებით სხვაგულს, რომ საზოგადოებაში იყო გარკვეული გაბრაზებაც, რომ რა ვერ შეთანხმდით, რა ვერ მოილაპარაკეთ და თითქოს თანაბრადაც კი გადანაწილდა მხარეებს შორის პასუხისმგებლობა არ შემდგარი მოლაპარაკების გამო. სრული პასუხისმგებლობით მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად უსამართლო იქნება ახლა ოპოზიციის დადანაშაულება იმაში, რომ ჩვენ გავჭედეთ მოლაპარაკება. აი, პუნქტობრივად შემდეგ გავიარო და გითხრათ, რატომ ფიქრობ ასე? იმიტომ რომ ჩვენ მაგათა ნელოს სახელით შემიძლია გითხრათ, სრულიად შეთანხმების და გადატვირთვის მიღწევის სულისკვეთებით მივიდნენ ჩვენი ლიდერები გუშინ მოლაპარაკების მაგიდასთან და დარწმუნებული ვარ, ისინი არ იყვნენ მარტონი. ეს არის საერთო განცდა ოპოზიციაში, რომ ამ ქვეყანას სჭირდება პოლიტიკური მშვიდობა. და ჩვენ ეს პოლიტიკური მშვიდობა, ან შეთანხმება და ხელისმოწერა, იმას კი არ ნიშნავს, რომ ან რამე გავიწყდება, ან აზრს შევიცვლით ერთმანეთზე, ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება და მის მიერ ქვეყნის არასწორ მიმართულებით წაყვანა, ან გაცდენილი ცხრა წელი, რომელიც საქმის კეთებას არ მოახმარეს ნამდვილად, პირიქით თავისი ძალაუფლების განმტკიცებას მოახმარეს, ეს და გავიწყდება, ან ეს გაქრება. არა, უბრალოდ ჩვენ იმდენად რთულ ვითარებაში ვართ ახლა და გარკვეულწილად ჩემი პროფესიაც არის და მისწავლია ომის შემდეგ, ნუ უმეშვიდოდ რა გვიფაროს, მაგრამ ჩვენ ხო ძალიან შორეულ წარსულში არ გვქონდა სამოქალაქო ომები და დღეს 31 მარტია ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში.
ნამდვილად მნიშვნელოვანი და დიდი მადლობა, ბოდიშს ვიხდი. დიდი მადლობა. სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი 30 წელი შესრულდა, სწორედ იმ მნიშვნელოვანი რეფერენდუმიდან. და ამაზე ვფიქრობდი წუხელ და ხო აი თავარი არა, მაგრამ ერთ-ერთი ცენტრალური ამბავი რომ ამოგივარდება თარიღთან დაკავშირებული, ვფიქრობდი რომ აი რა გვაქვს 30 წლის შემდეგ. რა დღეში ვართ და რა გვქონდა?
50 წლის შემდეგ გარდა ტკივილიანი გაკვეთილებისა, რომლებიც როგორც ჩანს, ისევ ჯერ მხოლოდ გაკვეთილებად რჩება და ვერ გარდაისახება გამოცდილებაში, რომლის გამოყენებაც შევძელით უკეთესი გზების ასარჩევად. ამიტომ კიდე რომ გავაგრძელო ის ხაზი, შეთანხმება იმას კი არ ნიშნავს, რომ შეგვიყარდება ერთმანეთი ან დაგვავიწყდება ერთმანეთის ცუდი. უბრალოდ შეთანხმება ნიშნავს იმას, რომ ეს ქვეყანა, ეს სახელმწიფო, ეს საზოგადოება ახალ ფურცელს გადაშლის და კიდე ერთხელ იტყვის და მინდოდა ძალიან რომ 31 მარტი ყოფილიყო ეს თარიღი, როცა იტყვის, რომ კი ჩვენ ისე იმ იდეალების ერთგული ვართ, რომ ეს კივილიანი გაკვეთილები მარტო გაკვეთილება კი არ რჩება, ჩვენ რაღაც ვისწავლეთ და ცოტა სხვა ეტაპზე გადავდივართ სახელმწიფოებრივ მშენებლობის. ეს არ მოხდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვერ დავადანაშაულებ ოპოზიციას, იმიტომ რომ ის შინაარსი, ის შეთანხმების, სავარაუდო შეთანხმების შინაარსი, რაც მაგიდაზე დაიდო, ვერ იქნებოდა მისაღები ჩემთვის, ან მამუკახაზარაძის, ან რომელიმე სხვა პარტიისთვის კი არა. ამ ქვეყანას ვერ გააღვიძებდა უფრო ევროპული პერსპექტივის საქართველოში. ვერ გამოიყვანდა საქართველოს გაძლიერებულს. ამიტომ მე ნამდვილად, აი, რა ვიცი, ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ მე ვერ დავადანაშაულებ ოპოზიციას. პირიქით, ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორად მოიქცა ოპოზიცია, როდესაც ამ შეთანხმებაზე თქვა, რომ ეს შეთანხმება მისაღები არ არის. ეხლა რატო, ნინო? ამ
შეთანხმებაში რა შემთხვევაში დაადანაშაულებდით? თქო, მინდოდა მეკითხა ახლა. ალბათ არც არავინ და არავინ ელოდება თქვენგან, ხო? დიახ.
რო არ დარჩეს თქვათ მსმენელისთვის გაუგება,
რა?
მოწაფელად გითხრათ, ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი არჩევნების ჩატარება ახალი სისტემით, მაგრამ სხვა პუნქტები, რომლებიც ამ შეთანხმებაში არის, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩვენ მუდმივად კრიზისში არ ცხოვრობდეთ. ამ შეთანხმებაში კარგად რომ ისმოდეს, ახლა მაყურებელმა შეიძლება თქვას, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობას მოწონდა, ну, სასამართლოს დამოუკიდებლობა შეიძლება და მოეპოვებინა ოპოზიციას. ცესკოს დამოუკიდებლობა შეიძლება და მოეპოვებინა. ძალაუფლების ბალანსი უკეთესი შეიძლება და მოეპოვებინა. ეს აღირავს არჩევნებს. ასე არ არის. მაგალითად სასამართლოს და მიმართებაში ეს არ არის რაც დევს მაგიდაზე, ეს არ არის სასამართლოს სრულყოფილი რეფორმა, სრულყოფილი კი არა, ნახევარი რეფორმაც არ არის. კარგად რომ ავხსნა, ეს არის მეტასტაზების გაღრმავების შეჩერება დროებით, რაც არის შემოთავაზებული, რომ ახალ მოსამართლეებს უზენაესი აღარ დანიშნავენ არსებული წესით და არაფერი იმის მიღმა. ეხლა რომ არ დარჩეს არასწორი განცდა, ეს პატარა საქმე კი არ არის, ნინო. ჩვენ იმხელა ურჩხული გვაქვს სასამართლოში გაბატონებული, რომ თითო თავს რომ მოაჭრი, ესეც მნიშვნელოვანია. მე არ მინდა გავუკეთო დაკნინება ამას. უბრალოდ მაყურებელმა რომ იცოდეს, რომ აქ სრულყოფილი რეფორმა კი, ანუ ერთსასწორი ის კი არ ედგა, რომ ამ ქვეყანას ერთხელ და სამუდამოდ დამოუკიდებელი სასამართლო ექნებოდა, ხელი რომ მოგვეწერა და ჩვენ ავაყირავეთ მაგით და იმით, რომ არაფერი ეწერა არჩევნებზე, არა. სასტარტო პოზიცია სასამართლოსთან მიმართებაშიც, თუმცა თუ გაკეთდება მნიშვნელოვანი, სასტარტო პოზიცია საარჩევნო რეფორმასთან მიმართებაშიც, თუმცა თუ გაკეთდება მნიშვნელოვანი. ამიტომ ასევე მინდა ვთქვა ორიოდ სიტყვა ძალაუფლების, თვითონ საპარლამენტო ძალაუფლების განაწილებაზე,
რომელიც
ჩილიკი და ჩემთვის სიმართლე გითხრათ, ფიული ბექგრაუნდი და მიმდინარეობს და ასე შემდეგაც. კივნეული საკითხია და მინდა რომ როგორც ჩემი მოსაზრება, მე არ ვეთანხმები იმ ადამიანებს, ვინც ფიქრობენ, რომ ახლა იცით თქვენ, რომ ერთ-ერთი საკითხი იყო მაგალითად კომიტეტების თავმჯდომარეების დათმობა ოპოზიციისთვის. ეს იდეა ლელოს ჰქონდა თავის საარჩევნო პროგრამაში და ჩვენ მაგალითად შეთანხმებული ვიყავით გუნდი და ეს შეთანხმება ზალაშია, ლელოს ანამ მიარსებებს ყოველთვის იქნება ეს შეთანხმება ზალაში, რომ ჩვენი კოალიციურად თუ როგორც იქნება ხელისუფლებაში მოსვლის პირობებში, ჩვენ პრინციპულად მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ რიგი კომიტეტები იყოს, ვინც იქნება მაშინ ოპოზიციაში მის ხელში. რატომ? და თუ ვინმე ვერ ხვდება რამ ხელა მნიშვნელობა შეიძლება კონდეს თუ იურიდიული კომიტეტი, ან საპროცედურო კომიტეტი, ან საბიუჯეტო კომიტეტი, ან საგარეო კომიტეტი, არ ვიცი, ბევრი ყველა კომიტეტი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რომ იყოს ოპოზიციის ხელში, მას უბრალოდ არ ესმის პარლამენტის როგორც ინსტიტუციის როლი. ამიტომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. მე არ ვაკნინებ ამას. შესაბამისად არ ვეთანხმები მოსაზრებას, რომ არაფერი იდო მაგიდაზე, მაგრამ ეს ყველაფერი
ცოტა
ვერქმნიდა იმ რეალობას, რომელიც კიდევ ერთხელ ჩვენ რომ ხელი მოგვეწერა საქართველოს გამოიყვანდა საქართველოს.
გასაგები, ერთი კითხვა მაქვს.
სახელმწიფოს გაძლიერებულ ამ პროცესიდან.
თქვენ წლები
ხო, არჩევნებზე არაფერი არისო. რა მნიშვნელოვანია?
არჩევნების საკითხი, არჩევნებზე როგორ არა, მომავალი არჩევნების საკითხი, ხოლმე საარჩევნო რეფორმის კონტექსტში. სადაც ლაპარაკი უთაოდირის რეკომენდაციების გათვალისწინებაზე. და აღნიშნულია, რომ პარტიები აღიარებენ, ნათელი რომ იყოს, ხა სრულ დოკუმენტს ვერ ვკითხულობ დროის ლიმიტის გამო. პარტიები აღიარებენ, რომ ისინი განსხვავებულად აფასებენ 2020 წლის არჩევნებს და თანხმდებიან საპარლამენტო მანდატებზე და მონაწილეობაზე მომავალ არჩევნებში, რომელიც ჩატარდება წინამდებარე დოკუმენტით განსაზღვრული საარჩევნო რეფორმის საფუძველზე, საქართველოს პოლიტიკური სტაბილურობის და წინამდებარე შეთანხმების განხორციელების ინტერესებიდან გამომდინარე. ხო, ასე რომ ეს ამის აღნიშნა, ანუ არ ჩაითვალა საკმარისად. მედიატორმა ჩათვალა, რომ შესაძლებელი იყო. მე მინდა მაყურებლების კომენტარებსაც შევხედო. ხო, ცოტა ეს დარბის ეს კომენტარები. თქვენს რესპონდენტს გადაეცითო, მომართავს მაყურებელი, რომ დაიღალა ხალხი ქუჩის პოლიტიკით, არა ეს საზოგადოების დაკვეთა, შევიდნენ პარლამენტში და იქ იბრძოლონ საარჩევნო, სასამართლო და სხვა მნიშვნელოვანი რეფორმებისთვის. პირადად ღმერთო, როგორ უწვალოფ ესე. პირადად ოპოზიციური პარტიის ამომრჩეველი ვარ და არ მომწონს ჩემი რჩეული პარტია ნაციონალური მოძრაობის გვერდით რომ დგას, თავიანთითავი ჩიხში შეიყვანეს არაგონივრული გადაწყვეტილებები და საზოგადოების ნდობასაც კარგავენ, ვის აქვს იმის გარანტია, რომ ადამიანი არჩევნების შემთხვევაში ამაზე მეტ მანდატს აიღებენ. იყო კიდევ ერთი კომენტარი, მე ხო ცოტა დარბის ეს კომენტარები რომ ემატება. ბოიკოტი გამოვუცხადოთ არჩევნებს, არც ერთი მოკლედ, აი როგორც ოპოზიციამ გააცნობია, რომ მათ პარლამენტში შესვლას აზრი არ აქვს, არავინ მოუსმენს მათ წინადადებებს, ასევე მიხვდით ამომრჩევლები, ცუცსა და უარეს შორის კი არ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი, ორივეს უარი უნდა ვუთხრათო, ასეთი განწყობაც არის. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი მაყურებლების ისინია მოსაზრებები, მე ხა ვერ ვაზოგადებ, რა თქმა უნდა. ერთმანეთის ჯინაზე ესენი საგრძნობლად აზიანებენ სამშობლოს, არის ასეთი განცხადებაც.
ვიცით რა, უბრალოდ გულწრფელად ფიჭერს მესმის ამომრჩევლის, მესმის მათი გადაღლის და იმის, რომ ქმედითი სახელმწიფო გვინდა, მაგრამ ვცდილობ ჩემი ლოგიკა დავანახო ხოლმე ადამიანებს, რომელიც ასევე მწერან მეც ფეისბუქსა და როცა მაქვს ამის შესაძლებლობა, ყოველთვის არ მაქვს რეალური პასუხის შესაძლებლობა, ვცდილობ რომ შევიდე მათთან დიალოგში. ანუ ეხლა რა გამოდის თქვა ეს ადამიანი, რომელიც მე მომართავს, რომ მე
ეს რამდენიმე კომენტარი იყო, ანუ სხვადასხვა ის იყო
ნაწილად. ანუ ვერ ვაცნობიერებ დეპუტატის სტატუსის მნიშვნელობას, არ მესმის იმ უფლებამოსილებების გამოყენების ეფექტიანობა, არ ვიცი კანონისა თანადოდ რომ გამოვიყენო ხალხის ინტერესებისთვის და აი ეს უბრალოდ ჯიუტად ახირება მაქვს, რომ ქუჩაში ვიდგე. ამ კრიტიკას დიდი პატივისცემით ვერ მივიღებ ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ მათ შორის ჩემ პარტიაზე შემიძლია გითხრათ, ჩვენი ორი ლიდერი, რომელსაც აქვს საპარლამენტო მანდატი, არის ციხის სამართლებრივი დევნის ქვეშ და მათ ემუქრებათ 10 წელზე მეტი ციხეში ყოფნა, თუ ივანიშვილის პროკურატურა და სასამართლო ბოლომდე მიიყვანს ამ საქმეს. და ამ პირობებში ეს ადამიანები ამბობენ, რომ ჩვენ საპარლამენტო იმუნიტეტზე, რომელიც მათ დაიცავდა ამ ყველაფრისგან, ვამბობთ უარს. მეც სიმართლე გითხრათ, ეხლა სიცხო სამართლებრივი ძენა არ მემუქრება ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად ეხლა თანდაბლობა ჩვევია ზოგადად, მაგრამ არ მგონია, რომ ან მოქმედ დეპუტაციაში, ან ზოგადად პოლიტიკურ სპექტრში ბევრი ადამიანი იყოს, ვისაც იმდენი იდეა და საქმის კეთების პოტენციალიც და პარსულიც და სამომავლო ხედვებიც ჰქონდეს, რამდენიც მე მაქვს, როგორც თუნდაც ერთ დეპუტატს ისი გაკეთება შემეძლო. აღარაფერს ვამბობ თანამოაზრეებთან, რომლებიც მყავს ლელოშიც და ლელოს მიყვარს. მაგრამ აქ არის სწორედ პრინციპის საკითხი. მოქალაქის ინტერესი რა არის, რომ ანანასურიშვილი იჯდეს პარლამენტში და უბრალოდ ახმოვანებდეს მის გულისწუხელს, თუ ქვეყანა, თუ პარლამენტი იყოს ისეთი, რომელიც გადაჭრის
მოქალაქის ინტერესი არის შედეგი, მოდით ესე ვთქვათ, უფრო განვაზოგადოთ, იმ პარლამენტის შედეგი, ყველაფერი ამ პოლიტიკის შედეგი, რასაც ის დღეს
ისედაც ახლა ჩვენ ვიბრძვით ნინო და ფორმებია სხვადასხვა თორები ვეთახმები ამოქცევს, რომ ჩვენ უნდა სადაც არ უნდა ვიყოთ, პარლამენტში თუ პარლამენტ გარეთ, სამუშაო საათებში თუ სამუშაო საათებს მიღმა, კი ბატონო, ამოქცევის ნებას უნდა ვემსახუროთ, მაგრამ კიდე ერთხელ მინდა ძალიან ხაზგასმით თქვა, ის შეთანხმება რაც მოიტანეს, ის შეთანხმება ვერ მოუტანს ჩემ თუ ჩემი ამოქცევლი ყვან რაღნიშობად მოქალაქე.
ისე არა თქო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვერ მოიტანდა
ამას. ამიტომ ვგავართ ჩვენ იქ დღეს, სადაც ვგავართ, რომ ძალიან მინდა რომ პარლამენტში ვიჯდე და უფრო კმედიტი ვიყო ვიდრე დღეს ვარ. კიდე ერთი რამე მინდა ნინო აღნიშნო. ნახეთ, მithumetes ekspertul tsrebshi, რომელსაც ესმით უფრო მეტად, ვიდრე თქვა ჩვეულებრივ მოქალაქეს ევალება რო ესმოდეს გარკვეული ნიუანსები ამ საკითხებისა. ნახე ასეთი კომენტარებით, რომ ეს არაფერი არ არის, წყალია, ესეთი ასე რა თქვა სლენგური გამოთქმა და ასე შემდეგ, რაც მაგიდაზე დაიდო. და ნახეთ რამდენად მძიმე ვითარებაში ვართ. ესე იგი, ზოგიერთი დებულება მართლაც, რომელიც ამ შეთანხმების ტექსტში ფიგურირებს, მართლა, აი მართლა არის საბაზისო.
კი, რა თქმა უნდა.
ევროკავშირის პრეზიდენტის უმაღლესი ლეგიტიმაციის კონე წარმომადგენლის ორ რაუნდიანი შეთანხმება ჭირდება იმას, რომ თავრობა, რომელიც მესამე ვადით ეღაუჭება ძალაუფლებას და რომელიც გვატყუებს, რომ სამწერიცაში ევროკავშირის წევრობის განაცხადს დაწერს და რომელიც გვატყუებს, რომ დემოკრატიულია, რა შეიძლება ამ თავრობას იცით, აი ამ დონის მედიაცია, რომ რაზე იყოს პასუხისმგებლობა, რომ ვენეციის კომისია, რომელსაც თვითონ თხოვა აზრი, თვითონ რო სწხოვა, ვენეციის კომისია არ გვახოვს, საერთოდ ვენეციის კომისია ესე ფუნქციონირებს, შენ უნდა სწხოვო სახელმწიფო, რომ მომეშველა, რომ აღშველი აზრიო, ჩვენ წინა ეთერში არ საუბრობთ.
კი.
და რომ ამას შეასრულებს ამ საბაზისო რამეს სჭირდება მედიაცია და ამის მერე ქართულ ოცნებას არ სხვენია. ნუ ზოგადად
ესე ქართული ოცნება მე
ხარ, მაგრამ ხვდებით ხო რამძიმე მდგომარე? აი ასე ძიმე მდგომარეობაში ვართ ხალხო.
უნდა დავას
ალაბანა ამას რუსეთი და აზერბაიჯანის ხელისუფლება თქვი შეიძლება თქვას რომ რა თმინდა მე შენი მოწოდება რომ შევასრულო აღარ ვიცი უკვე რა რა
შევადავო მე წუხარ რომ დღეს არ მოხერხდა ცდელობის და მიუხედავად მე მესმის ეს ტექნიკური მხარე არ აინტერესებს აუდიტორიას შედეგია მთავარი და არ გყავს დღეს მოკლედ ცდელობის მიუხედავად მართველი ძალის ჩვენ რას არა ტექნიკურს გულისხმობ ჩვენს გარჯას ჟურნალისტების და პროდიუსერების რა დღეს არ ყავს მართველი ძალის წარმომადგენელი რაც მოვისმინეთ გუშინ ისინი თავად აცხადებენ რომ ოპოზიცია იტყუება რომ ოპოზიცია არ იყო მზად არაფერზე რომ მართველი ძალა ყველა მზად იყო ხელი მოეწერა ამაზე და ისედაც გააგრძელებს იმ ყველაფრის კეთებას რაც აქ წერია ეს იყო პოზიცია გუშინ გამოხატული უბრალოდ აუდიტორიისთვის ნათალი რომ იყოს რა ითქვა გუშინ ესე მოკლედ რომ შევაჯამო მე ერთი კითხვა
მე დავაზუსტებ მიუხედავად იმისა სრული პასუხის გავაცხადო პროფესიულად მაქვს საკმაოდ უკმარობის განცდა სასამართლო რეფორმის, სესკოს რეფორმის, სხვა საკითხებთან მიმართებაში პროფესიულად და კიდევ ერთხელ ვიტყვე, სრულყოფილი რეფორმის პაკეტი კი არ დაიდო.
გასაგებია ვერ იქნებოდა ხო
ასეთი პატარა რაღაცა ფრაგმენტი, რომელიც უბრალოდ ბრძოლის დაწყების შესაძლებლობას იძლევა და მაინც ვაფასებ მე ამას მედიატორის მხრიდან თორე არა ოცნების მხრიდან. ჩვენ თქვით ხაზგასმით რომ ჩვენ ამ საკითხებს ვეთანხმებით. ამიტომ ამ საკითხებთან მიმართებაში კიდე ერთხელ მიუხედავად იმისა რომ ეს არ არის უყოფილი პაკეტი, ჩვენ მაგით არ აგვიყირავებია. მაგრამ როცა ოცნება გვეუბნება რომ პოლიტპატიმრებს არ აღიარებს, ნუ გასაგებია რთულია ამ სიტერმინის აღიარება, მაგრამ 1000 ხლართი მოიფიქრა და რაღაც ისაო საოცარი მექანიზმი არის კი ვიცი რომ
მინდა ძალიან მოკლედ მე მესმის შეიძლება
და არაფერი
ხო დიახ მესმის.
კომისიის დასვლა რომ უნდა გაითვალისწინონ მაპატიეთ, მაგრამ ეს რომ შეთანხმების
ხაზანი
ხდება და საერთოდ მხოლოდ ამას რომ მოწეროდა ხელი, მართლა ვიცი მე სადნა გამოვიდა.
მე შეგნებულად არჩევოდე კი.
ხო.
მე შეგნებულად არჩევოდე კი საუბარს დეტალებზე, ან თითოეული თავის რაღაცებს, რა თქმა უნდა, საუბარში შევეხეთ, რადგან ამ წუთას ამ მომენტში ცოტა სხვა უფრო რამ გონია ცენტრალური საკითხი. თქვენი ხედვით, მე მესმის შეიძლება ამ მომენტში რთული იყოს ამ შეკითხვაზე პასუხისგაცემა, გუშინ თუ სწორად გავიგე, ბატონი ბადრი ჯაფარიძეც ლაპარაკობდა რომ აი თქვათ აი რაღაც ამ თავზე ხელს მოვაწერდით, ამაზე მოვაწერდით ხელს და ასე შემდეგ. ტექნიკურად რომ ავიღოთ. და ძალიანად პოლიტიკური თვალსაზრისით და ძალიან მოკლე პასუხი მინდა შემდეგი სტუმარი გველოდება. როგორ ხედავთ ამ პროცესის გაგრძელებას?
ხო, კარგი კითხვა.
თუ დასრულდა, აი ეს ცოტა ვერ გაიგო ბევრმა. აჰა, თქვენ დოკუმენტია და წავიდა მედია.
მე ასე გავიგე, მე შემდეგი თქვა მე როგორ გავიგე ეს პროცესი. მე გავიგე ეს პროცესი, რომ ეს პროცესი არ დასრულებულა, ასეთი ლექსიკა არ ქონდა მომლაპარაკებელს.
კი ბატონო, მაგრამ როგორ გაგრძელებას ხედავთ თქვენ? მედიატორის შემთხვევაში ნათელი იყო.
ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ მედიატორზე ვართ, ასე რომ ვთქვა, ამ ნაწილში მინდობილი, ანუ ველოდებით ახლა, როდესაც მედიატორი დაელაპარაკება პრეზიდენტ მიშელს და ესე იგი გადაწყვეტენ როგორ გაგრძელდეს საკითხი ფორმატში, ვინმე დაემატოს, რაღაც შეიცვალოს.
ანუ არ ვიცით
ჯერ. ანუ მუშა პროცესზე და ამ წუთას ვერ გეტყვით, თუმცა მე ღრმად ვარ დარწმუნებული ორ რამეში. ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ კიდევ ერთხელ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჩვენ არ მივიჩნევთ შეთანხმების რესურსს ამოწურულად, არა იმიტომ, რომ ქართული ოცნება არის შეთანხმებაზე კეთილს იმისა წამოსვლელი, არამედ იმიტომ, რომ ვხედავთ ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების განგრძობად ძალისხმევას ამ პროცესში დაგვეხმარონ და რასაკვირველია ამას ჩვენ ვაფასებთ. სწორედ იმიტომ ვაფასებთ, რომ გვინდა გავუფრთხილდეს მოქალაქეების ენერგიას, რომ ეს მათ შორის ჩვენს ენერგიას ეგოისტურად არ ვამბობ, რომ ეს ენერგია მივმართოთ ცვლილებებისკენ და ცვლილებებთან რაც შეიძლება სწრაფად მივიდეთ. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ასევე არ ვაჩერებთ სხვა ფლანგზე პოლიტიკურ ბრძოლას, იმიტომ რომ ეს არ არის ვითარება, როდესაც შეგვიძლია ხა ჩვენ დავისვენოთ ორი კვირა და ველოდოთ რას გვეტყვის მედიატორი. მუშაობა გრძელდება, როგორც დასავლეთის ფრონტთან, ესე ვიყოდი და რაც ყველაზე მთავარია მოქალაქეებთან კიდე ერთხელ მინდა მათ მიმართოთ.
დიახ და დავასრულოთ.
პატივისცემულო ჩემო სხვის რამშობა გავრჩევ. პატივისცემულო მოქალაქეებო, მთელი პატივისცემა მინდა დაგიდასტუროთ, რომ ახლა იტანთ ამ ამ ქვეყანას ამდენი ხანი მეცესებიდან და საერთოდ არ მიმიწყვის წვლილი იმ დარდუბალაში, რომელიც სხვადასხვა პოლიტიკურმა თაობებმა შექმნეს ამ ქვეყანაში და იმიტომ მოვედი პოლიტიკაში, რომ მინდა პოლიტიკას ჰქონდეს სუფთა რესტარტის შესაძლებლობა და ეს სუფთა რესტარტი ვერ გაკეთდება იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ რაღაც ისეც მოვაწერთ ხელს, რომელიც ამ ქვეყანას ვერ გააძლიერებს, რომ ნამდვილად ვერ ამიხსნის ბევრი
გასაგებია, დიახ, ამაზე უკვე ბრძანდია.
ტიკეტებს, ნიშნულობას და ინსტიტუტების პატივისცემის მნიშვნელობასაც წოდე საკუთარ თავზე გავკანტიერდებოდი და ესე.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ანა ნაცრიშვილი, ლელო საქართველოსთვის პოლიცსაბჭოს წევრი. იყო ჩვენი პირველი სტუმარი და ვიდრე შემოგვიერთდება ხატია დეკანოიძე, ერთიანი ეროვნული მოძრაობის პოლიცსაბჭოს წევრი. ერთორ კომენტარს შევხედა, მოლაპარაკებები ვერ შედგება, რადგან არ არის მხედრიონელი რურუა პოლიტპატიმარი, არც მელია, რომელსაც დღესვე შეუძლია გამოსვლა ნაცებმა, რომ ვერ გამოიმარჯვეს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უკაცრავად ნიშნავს, რომ ხელმოწერა ხელმეორედ გამართოს არჩევნები, ბოდიში კორექტურა იყო. მოკლედ ევროპამ ხო აი ამ სიტყვას ვერ წავიკითხა კორექტულობა. და ვიცოთ, ამ დაპირისპირებების გამო ვერასდროს ვითარდება ქვეყანა, კიდევ ერთი მაყურებელი გვწერს ამას. ფიქრობ, რომ ეს მარგინალური განწყობის ქონა ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური პარტიები სულ მალე გაქრებიან პოლიტიკური სარბიელიდან, რაც იქნება კიდევაც სამართლიანი განაჩენიო. მოსახლეობის მხრიდან უდიდესი ნაწილის მხრიდან გამოხატული, ასე ფიქრობს ერთ-ერთი მაყურებელი. კიდევ ერთი ბატონი თქვენს მიშაგა ფინანსებს თუ კომპრომატები აქვსო? ვის მიმართავს, არ ვიცი, მე თუ ჩემს პირველ სტუმარს. მე რა უნდა გითხრათ ახლა ამაზე, რა თქმა უნდა, პასუხს არ გაგცემთ. და ან შემიძლია იუმორით დაგეთანხმოთ, თუ არ ვიცი რა უნდა ვქნა. იმ ადამიანმა ხომ ამოიღო ვადამდელი არჩევნების საკითხი საკუთარი დოკუმენტიდან, მედიატორზე ამბობს, რომელიც შარ მიშელთან შეათანხმა, ანუ თვლის, რომ არ გადაჭრის ეგ პრობლემას პირიქით, რატომ ვერ ხვდება ამას ოპოზიცია. პატიმრების საკითხი მარტივად გადასაწყვეტი იყო. თუ არის ქალბატონი ხატია დეკანოიძე ხაზზე, კეთილი, დიდი მადლობა და მივესალმები. დილამშვიდობის. დიდი მადლობა.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა, რომ გვიერთდები. დილით ვიცი რა რთულია ხოლმე ეს განსაკუთრებით ისეთი ღამის შემდეგ, როგორიც წუხელიყო პოლიტიკური ღამე. ყველას ყურადღება მიპყრობილიყო ამ პროცესისადმი. ასეთი შეკითხვით დავიწყებ. რა რომ ხო აი არ ვიცი როგორ ვთქვა. აი ქალბატონი ანა ლაპარაკობდა, რომ ეს დოკუმენტი ამ სახით როგორც იყო, რომ ხელი რომ მოგვეწერა, ვერ იქნებოდა ესეთი ხელახალი დაწყების, თქო რაღაცა რესტარტის სამართლიანი საფუძველიო. თქვენი პოზიცია რა არის, რომ განგვიმარტოთ მოკლედ და როგორ ფიქრობთ, უმჯობესია ახლა ეს დოკუმენტი ხელმოუწერელი რომ არის თუ ხელმოწერილი რომ იყოს და თუნდაც ის პროცესები მაინც დაწყებული, რაც ამ დოკუმენტში აღწერილი? მე მოკლედ მიმოვიხილე დასაწყისში აუდიტორიისთვის, რა თავებს და რა საკითხებს შეიცავს ეს დოკუმენტი და როგორ არის აღნიშნული აი ამ არჩევნებზე, 2020 წლის არჩევნების ამბავი ბოლოს აბზაცში, რომ მხარეები აღიარებენ, რომ პარტიები აღიარებენ, რომ ისინი განსხვავებულად აფასებენ 2020 წლის არჩევნებს. აი ეს ჩათვალა საკმარისად მედიატორმა, რომელიც ბუნებრივია მარტო არ წყვეტდა ამას. გისმენთ ქალბატონო ხატია?
მოგისალმებით კიდევ ერთხელ ხო სტელემაყურებელს. იცით, ძალიან მოკლედ ჩვენ პოზიციაზე რომ გითხრათ, რომელიც გაჟღერდა ჯერ კიდევ გუშინ, ჩვენ მიგვაჩნდა დღემდე და მიგვაჩნია და გუშინაც და ყველა ასე ვთქვათ მოლაპარაკების ყველა ეტაპზე, რომ პოლიტიკური პარტიების გათავისუფლების ფერდა და ვადამდელი არჩევნებზე კონკრეტული ჩარჩოს რაიმე შეთანხმების გარდა ჩვენ შეთანხმებას ვერ ვხედავდით. თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენ იმ სამ პუნქტს, ასე ვთქვათ, მთელი ოპოზიციის განსხვავებული აზრების მიუხედავად სამ პუნქტს ვეთანხმებოდით, მაგრამ იმ სამ პუნქტს, რომელზეც რეალურად შეიძლებოდა გათანხმება და უფრო აი ამ სამ პუნქტს რაღაც სამ პუნქტზე შემდეგ რაღაცის დაშენება, ამასაც ოცნებამ ხელი, ასე ვთქვათ, არ მოაწერა, არა, არ მიიღო ოცნებამ. ანუ პრაქტიკულად ისინი თავიანვე იყვნენ იმ განწყობით მოსულები, რომ შეთანხმება არ უნდა შემდგარიყო. ამიტომ ჩვენთვის ეს ორი პრინციპული საკითხი იყო, მათ შორის გაურკვეველი იყო ჩემთვის, მაგუშინავს უთხარი თქვენს კოლეგებს, სანამ ჩვენი მეგობრები იყვნენ შესრულები მოლაპარაკებებს, და ჩემთვის გაურკვეველია სრულიად მილიეს გირაოს საკითხი. წარმოდგენა არა მაქვს რა გირაოზეა საუბარი, იმდენად რამდენადაც ეს გირაო უკუნობაში აღარ არსებობს და იცით
რაღაცით არის ჩაცლებული და მეია ძირა, იმიტომ არ არის გადახდი, იმიტომ კი არ არის ასე ვთქვათ გადასახდელი თუ როგორც ასე პროპაგანდა ამბობს, იმიტომ ზოგადად ძირა არ არსებობს, რომ აი თანხის პრობლემა ქონდა მაშინ ნიკას ხო, არ ჩვენ ზოგადად არა ამეთ ჩვენ უსამართლობის კონტექსში და ნიკამ უსამართლობის კონტექსში გადაწყვეტა, რომ პრაქტიკულად უარი ეთქვა უსამართლობის გამართლებაზე.
იბატონო, ვიცით
ეს ძალიან უდასაწყვეტი იყო ეს მიმართულება, მათ შორის მე ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ოპოზიციის ასე ვთქვათ მოლოდინი რაც იყო, ხა ჩემი მოლოდინი ძალიან ისეთი კონკრეტულად ძალიან პოზიტური არ იყო, მაგრამ პარტიები, სხვა პარტიები, მაგალითად სტრატეგია აღმოშენებელი და მაგალითად რესპუბლიკური პარტია იცით, რომ ყოველთვის განწყობილი იყო უფრო ასე ვთქვათ რაღაც პოზიტიურად და მათი ასე ვთქვათ დამოკიდებულებაც როგორი იყო ამ მოლაპარაკებებიდან გამოსვლის შემდეგ, იცით ხათუნას და გიორგის პოზიცია. ამიტომ სიმართლე გითხრათ, მე ვერ ვხედავ ქართულ ოცნებაში იმ რაღაც ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ნებას, რომ ეს პოლარიზაცია შეამციროს, პოლიტიკური კრიზისი განუხტოს. ჩვენ არაერთხელ გითხრათ, რომ თუ შეთანხმებას მივაღწევდით და ეს სამუშაო ვარიანტი დოკუმენტის იქნებოდა ძალიან ასე ვთქვათ ყველასთვის მისაღები, მაშინ ჩვენ პარლამენტში გავაგრძელებთ მუშაობას, მაგრამ როგორც ჩანს, ქართული ოცნებისთვის ეს პოლიტიკური კრიზისი და ეს რაღაცა პოლარიზაცია არის რეალურად ასე ვთქვათ, არ ვიცი, მისაღები. ანუ საქმე იმაშია, რომ ესე როგორ გითხრათ, აქ ორ ძალას კი შორის კი არ არის პრობლემა, ანუ ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებას შორის, არ რომელიმე კონკრეტულ პარტიას და ქართულ ოცნებას შორის. აქ საქმე გვაქვს ჩვენ იმასთან, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში, პოლიტიკური დენის პირობებში, ამ პოლიტიკური კრიზისის პირობებში, სასამართლოს არქონის პირობებში, ეს ჩვენი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, მომავალი არის უკვე ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ. ამიტომ ჩვენ ბადამდელ არჩევნებს და თავისუფალი, ასე ვთქვათ, თავისუფლად ჩატარებულ არჩევნებს, იმიტომ კი არ ვითხოვთ, რომ ვინმე ხელისუფლებაში უნდა მოსვლა, ძალაუფლებით ტკბობა უნდა. არა, მე ვიქნები პირველი, ვინც ამის წინააღმდეგ გაელაშქრებს. უბრალოდ ჩვენ გჭირდება ქვეყანა, სადაც იქნება კანონის უზენაესობა და ის შეთანხმების პუნქტები ჭირდებოდა ქვეყანას.
ქალბატონო ხატია, ესეთი მაყურებელი გწერს, რატომ იტყუება 20 ივნისის ამნისტიას აცხადებდნენ მელიას ჩათვლით, რა გირაო? დოკუმენტში, რომელიც და გასაჯაროვდა, რაღაც წერია იმ საყოველთაო ამნისტიას.
20 ივნისი, კი, 20 ივნისზე მინდა გითხრათ, ხო, გირაოსთან დაკავშირებით და 20 ივნისზე მინდა გითხრათ, რომ ჩემთვის ესეც მიუღებელი იყო, ეხლა მე სუბიექტურად მოგახსენებ ჩემთვის, თორე ზოგადად ამინისტიის თემა, როგორც ასეთი პოლიტიკური შეთანხმების თემა, შეიძლება რაღაც კონტექსში დადგეს დღის წესრიგში, ალბათ იმიტომ რომ მორჩეს ამ ხელისუფლებების მიერ ერთმანეთის დევნა, ხო, მაგრამ 20 ივნისის ამინისტია, მე ვერ გავიგე 20 ივნისის ამინისტიას რა, ასე ვთქვათ, როგორც ბატონი კობახიძე ამბობდა, ეს ჩვენი შეთავაზება იყო მედიატორების მხრიდან, მედიატორებისთვისო ესე ჩამეს მამე გუში ყურში მისი ბრიფინგიდან. ყოველ შემთხვევაში აქტივისტების, ადამიანების, პროტესტანტების, მელიას, პოლიტიკური ლიდერების ყველას ერთ სიტყვაში და სამართალდამცველების, ვინც თვალებს თხრიდა და ბრძანებას აძლევდა, ასე ვთქვათ, ძალიან ძიმე სხეულის დაზიანების შემდეგაც კი, რომ ადამიანებისთვის ესროლა და 25 ჟურნალისტი დაშავდა და იცით თქვენ თვალები დაკარგეს ახალგაზრდებს, ესეც რაღაცა ერთ კონტექსტში ამის ჩასმაც ჩვენთვის წარმოუდგენია. რა გამოვიდა, რომ ანზორ ჩუბინიძე და გახარია სამინისტია, თუ აი ვერ ვფუთები უბრალოდ რა კონტექსტია, მაგრამ ვინაიდან ჩვენ ზოგადად ფართო ასე ვთქვათ დოკუმენტზე ვსაუბრობთ, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ არ როგორ გითხრათ, თავარ ორ საკითხზე ეს არ იყო ის ასე ვთქვათ პოლიტიკური ნება, რომელიც ამ მნიშვნელოვან ნაწილს გადაწყვეტდა საქართველოს მოქალაქეების ასაკეთებს.
მე დაგისვამთ ასეთ შეკითხვას. როგორ ფიქრობთ, რატომ არაერთი მოსაზრება მოვისმინე ამაზე სხვადასხვა ეთერში და ამიტომ რატომ აღმოჩნდა ეს დოკუმენტი ისეთი როგორიც არის, როგორ ფიქრობთ? ამას ხომ წინ უძღოდა ათეული საათებიანი შეხვედრები ოპოზიციასთან, მართლ პარტიასთან, მედიატორის ეს თქვათ კომუნიკაცია თქვენ შორის ერთად ყველასთან და ასე შემდეგ და აი სწორედ ასეთი დაიწერა, როგორც დღეს აი უკვე საჯაროა და ჩვენც გვაქვს საშუალება, რომ გქონდეს უბრალოდ კი არ ვიცი რა, რაში ბოდიში უხეშია და დასმული კითხვისთვის, ბოდიში მედიატორთანაც და საზოგადოებასთან რაში გჭირდება, ცოტა ვეღარ მივხვდი. არ ისიც არ ვიცი ტექნიკურად როგორ გრძელდება ეს პროცესი, პოლიტიკურად რა ხდება ხვალ ზეგ. ეს კითხები აქვს
საზოგადოებას. კი, მესმის ასეთ გულის.
რატომ არის ასეთი?
მე სიმართლე გეტყვით, სიმართლეს გეტყვით, რომ ჩვენ დოკუმენტის, ანუ სტრუქტურა
იქნება ასე დაინახა ევროკავშირმა თქო, აი ამას გულის ხომ?
მოკეთ, მე ის რეგმენტ სპეკულაციებს შეხარდავალ, იმიტომ რომ პატივს ჩემ რა თქმა უნდა ჩვენს მედიატორებს პირველ რიგში და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მოსაზრება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დოკუმენტის შესახებ არ ვიცოდით, ანუ დოკუმენტი როგორც შინაარსობრივად ფორმულა იქნებოდა, რატომღაც მე შთაბეჭდილება დამჭირდა რომ ამ დოკუმენტის შინაარსობრივ ფორმულაზე იცოდნენ, ასე ვთქვათ, ჩვენმა ქართული ოცნებიდან, მე ისეთი შთაბეჭდილება და მე არ ყოფილვარ მოლაპარაკებებზე, მე არ გუშინ არ მისაუბრე ამ თემაზე ჩემს მეგობრებთან და კოლეგებთან, მაგრამ მე რატომღაც კობახიძის ბრიფინგიდან და შემდეგ დამჭირდა ესეთი შთაბეჭდილება. არ ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ეს დოკუმენტი ბოლომდე არასახავდა იმ სულისკვეთებას, რომელიც ჰქონდა მაგალითად ჩარლ მიშელის გეგმას, სადაც ვადამდელი არჩევნები იყო რეალურად ამ ჩარჩოს შეთანხმებაში ჩადებული და ზოგადად იყო ძალიან კონკრეტულად შეფასებული. შეფასებული როგორ კონკრეტულად დასმული ის კითხვები პოლიტპატიმრებზე და სხვა სასოციო რეფორმებზე, ხო? ეს არ იყო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რაც შეეხება ხვალინდელ დღეს და მომავალს, იცით რა, ბევრი რაღაცა უიმედო განცხადება და მოვისმინე, ბევრი რაღაც სოციალურ ქსელში წერს, რომ აი ხა შეთანხმებით უნდა შესულიყვან, არ უნდა შესულიყვან, მაგრამ პირველი რაც მიმაჩნია ყველაზე მნიშვნელოვნად გეტყვით, რომ ეს არის ოპოზიციის ერთიანობა, ჩვენ მე ნამდვილად ძალიან ვამაყობ ყველა იმ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ვინც ერთიანობა შეინარჩუნა და რეალურად არ ეს საერთო ინტერესები, ქვეყნის ინტერესები არ გადადო გვერდზე, მაგალითად კონკრეტულად რაიმე აქტისთვის, ან პარლამენტში შესვლისთვის, ან ასე შემდეგ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე, უიმედობა და ფრუსტრაცია, რა თქმა უნდა, არის ყველაზე უფრო დიდი მოკავშირე ხელისუფლებისთვის და რეჟიმისთვის. ჩვენ ყველაფერი ვეცადეთ აქამდე, რომ შეთანხმება შემდგარიყო, ყველანაირი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვანაირი ფორმულა მივაწოდეთ, მათ შორის მედიატორს და ხელისუფლებას, რომ როგორ მე პოლიტიკური კრიზისი გამოხტულიყო ამ დოკუმენტით, მაგრამ სამწუხაროდ ქართულ ოცნებას არ აქვს პოლიტიკური ნება და მე უფრო მეცაც გეტყვით, ქართული ოცნება არ არის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც შესწევს უნარი აი ეს პოლიტიკური კრიზისი დაავსტროლოს, იმიტომ რომ მას აწყობს პოლიტიკური კრიზისი და პოლარიზაცია. და მესამე და მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ, რომ ეცეთ რა, ორი სცენას განვიხილავთ ხოლმე აქ, ერთ არის რაღაცა გარე სანქციები, შიდა პროტესტი, ორივე რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მომსწრევარ ასეთი პროცესების ორ ქვეყანაში, მაგალითად უკრაინაში და მოლდოვაში, ბოლო სხვადასხვა სცენარი წავიდა იქ, ესე თქვა და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებს და გავაკეთეთ, რომ უკრაინის სცენარი არ განვითარებულიყო, მათ შორის მოლდოვაში პლახაჩნიკის სცენარი, რომელიც იყო უფრო ასე თქვა ძიმე მათ შორის პლახაჩნიკისთვის და ნუ იანუკოვიჩი გასაგებია როსტოვშია. ამიტომ შესაბამისად ქუჩი, ასე თქვა პროტესტიც 15 მაისი ძალიან მნიშვნელოვანია. არაფერი არ დამთავრდა ამით, ხო? ანუ ჩვენ რაღაცა გრძელვადიან მარათონში ვარ ჩართულები ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში. ეს არის პროცესი, რომელიც მიდის. ეხა რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლა არასდროს არ არის მარტივი და ერთი რაც მინდა უთხო ყველას არის ის, რომ არავის არ ეგონოს, რომ თავისუფალი სამყარო ვინმე სწოვებს რაღაცა, ასე ვთქვათ, თავისუფლებისთვის ბრძოლაში, აი ამას ასე ვთქვათ, ესა დედის ანაბარა.
ხო, არა, რა თქმა უნდა, გუშინ ამაზე ვთქვი.
სხვადასხვა, კი, სხვადასხვა მიმართულებები, სხვადასხვა ასე ვთქვათ, შემდეგი მომავალი ჩართულობით მე არ ვიცი მოლაპარაკებები იქნება არ იქნება. ერთი პოზიციაც მინდა გითხრათ ჩემი უშუალო, რა ვიცი, სამშობლო ამაზე ალბათ პარტიაშიც, რომ მე ვფიქრობ, რომ შემდეგი მოლაპარაკებები თუ იქნება, მე არ ვიცი, არ მესახება ნიკას გარეშე უკვე ამ მოლაპარაკებებზე რაღაც ოფიციალურად შესვლა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გესმოდეს, რომ ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე სანამ არის, ასე ვთქვათ, დატყვევებული და ციხეში, ძალიან რთულია რაიმე, ასე ვთქვათ, განეიტრალებაზე ვიმსჯელოთ პოლიტიკური პროცესის.
ხო, არავინ იცის მართლაც დღეს როგორ გაგრძელდება ეს პროცესი, ან გაგრძელდება თუ არა ამ ფორმატში. თუმცა ეს რაღაცა დატოვებული დოკუმენტი მაინც ტოვებს იმის განცდას, რომ დანიელსონმა დატოვა ეს შესაძლებლობა, რომ შეიძლება კვლავაც გაგრძელდეს ამ ფორმატში მოლაპარაკებები. ამას მალე შევიტყობ.
ჩავალო ბრიუსელშიო, გავიგე კონსულტაციებს ბატონ მიშელთანო და შემდეგ ალბათ არ ვიცი.
დიახ.
ყოველ შემთხვევაში მე ხა უკვე მაქვს ძალიან დიდი მოლოდინი მათ შორის რომ ამ მოლაპარაკებებში და ზოგადად შესაძლებელია უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან აქტიური ჩართულობა ვეხილოთ ესეც ას მოლოდინიც მოქვს სიმართლეს გეტყვით ბალდონი ამიტომ ნახოთ შევხედოთ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ჩვენს აქტიურ პროცესს გავაგრძელებთ და ბრძოლას გავაგრძელებთ ამიტომ ნამდვილად უიმედობა აქ ყოველგვარი იმის გარეშე არის ასე ვთქვათ ძალიან ძიმე მოკავშირე მათ შორის რეჟიმის დიახ
არა, ხო, იმედიც თუ აღარ, არ ვიცი, ხო, ერთადერთი ამ ეტაპზე, ხო, არ ვიცი, სხვა არაფერი არ არავის აქვს საზოგადოებას გულისხმობ მთლიანად გარდა იმედისა. კულავაც ხელში და კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ 30 წელი არის დამოუკიდებლობის რეფერენდუმიდან ზუსტად დღეს და კულავაც აი ესეთ გამოწვევებისა და ჯანჯღარის რეჟიმში მყოფი ქვეყანა არის. კი, რაღაცები შეიძლება ვისწავლეთ, მე მთლად ასე უშედეგოდ არ ვუყურებ ამ რამდენიმე ათწლეულს, თუმცა უკეთესი შედეგი შეიძლებოდა მიგვეღო. დღეს გვაქვს ეს ხელმოუწერელი და შეუმდგარი შეთანხმება, ის რომ თქვენ და მართველი ძალა რომ გამოვიდა ბოლოს ისევ მართველი ძალის წარმომადგენელი, ანუ ლაპარაკი იყო რაც მოისმინა საზოგადოება ერთმანეთზე მხარეები იძახნენ რომ იტყუება ჩვენ ვნახეთ ეს დოკუმენტი რომელზეც შეიძლება საზოგადოებამ იმსჯელოს კარგია ცუდია თუ რას მოიტანდა ერთი რამ ცხადია და არ ვიცი ამაზე ალბათ მე კითხეთ მაგრამ არ ვიცი რამდენად ესე დიპლომატიური გზა ირჩიეთ ასე დაინახა მედიატორმა. მედიატორი ამბობდა, რომ ტკივნეული იქნებაო ეს კომპრომისიო. ორივე მხარეს პასუხისგებლობა აქვს ამ კომპრომისზე წასვლა, ეს არის პასუხისგებლობა ერთმანეთთან აკავშირებს სულ. და როგორ ჩანს, ხო, არ ვიცი, შეცდა ამ შემთხვევაში, გულისხმობ, როცა ალბათ იმედი ჰქონდა, რომ მხარი თქვენ არ იყავით მოლაპარაკებაზე მესმის და ძნელია მის განწყობაზე იმსჯელოს ხო
მე გეტყვით ჩემი მოსაზრება ნამდვილად
ყვილად ხომ არ დაწერდა ამას დიახ
არა არა დიპლომატიურ გზას ხო ალბათ თუ
მეტად აი წუთი დაგვრჩა ბძანეთ და
რასაც საქმე ეხება და უშოთ ჩვენს მე ხა თქვენ იცით ჩვენი დამოკიდებულება ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მიმართ მაგრამ აქ მედიატორსაც და ყველას უნდა ესმოდეს რომ აქ პრობლემა არ არის ორ პოლიტიკურ ცენტრს შორის ხო აქ პრობლემა ანუ მე ოპოზიციას და მართლა დავას ქულის ხო აქ პრობლემა არის იმაზე, რომ ქვეყანაში არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა მათ შორის პოლიტიკური დევნის კუთხით. ანუ თავისუფალი არჩევნებს მანამდე მიიტაცებს, სანამ არ ასე ვთქვათ, ეს გაუა, სანამ რეალურად არ ექნება ის წინააღმდეგობა, რომელიც არსებობს ზოგადად ასე ვთქვათ, რა ვიცი, ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ცოტა შეიძლება ეს ნაწილი აკლდა ამ ასე ვთქვათ, მედიატორის ხედვას ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეს ბლეიმ შეარინგი, რასაც ქვია, ხო, ასე ვთქვათ, რაღაცა პასუხისგებლობის გადანაწილება ცოტა უფრო მე ვფიქრობ ზედმეტად იყო გადმოსული ოპოზიციისგან, იმიტომ რომ ეს იმიტომ არა გამოდინე რომ ჩვენ რაღაცა ასე ვთქვათ გაურბივარ პასუხისგებლობას, არა პირიქით, იმიტომ რომ დღეს ამ ხელისუფლების პირობებში წარმოუდგენელია უბრალოდ რაიმე სტრუქტურულ რეფორმებზე, სტრუქტურულ ცვლილებებზე, ინსტიტუციონალურ ცვლილებებზე და საპარლამენტო ტრიბუნის რაღაცა მართებულად გამოყენებაზე. ვიმსჯელოთ, იმიტომ რომ 9 წლის თავზე კიდევ არის პოლიტიკური დევნა ამ ქვეყანაში. აი ეს მინდოდა მეთქვა, თუ რატომ შეიძლება და ყოფილიყო დაუშვათ ისეთი როგორიც არის. მე კიდევ გიმეორებ, მე არ ვიცი, იცოდა თუ არა ქართულ მოწებამ წინასწარ ეს დოკუმენტი, დიდი იმედია რომ არ იცოდა, ჩვენ არ ვიცოდით. ძალიან უხეშად გიგითხათ ეხლა და პოპულარულ ენაზე და არ რაღაც არ წავიდა მართლა დიპლომატიაში, თუმცა მე რაღაც თავშტილება დამჩარა რომ რაღაც გარკვეულწილად მათ რაღაც ინფორმაციები ჰქონდათ ამასთან დაკავშირებით. თუმცა ფაქტია მაინც არაფერზე არ დათანხდნენ. ფაქტია ის სამი პუნქტიც არ უნდათ, რაც ზოგადად აი მაგალითად პროკურატურის და სასამართლოს რაღაც ძალიან გაბლარულ და შორეულ რეფორმას გულისხმობს და მათ შორის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის და ეს ორი საერთო საკითხი როგორც ხედავთ არც ყოფილა განხილული. ამიტომ პოლიტიკური ნება არ არსებობს. მე საერთოდ თავშტილება მაქვს რომ რაც არ უნდა მისაღები დოკუმენტი დაუდო ქართულ ოცნებას წინ, რომელიც ასე ვთქვათ, შე რაიმე კონტექსტით პოლიტიკურ პატიმრების განთავისუფლებას ვადამდელს და ზოგადად ნამდვილ რეფორმებს გულისხმობს. რა თქმა უნდა, იგი არცეც არ მოაწერს ხელს, იმიტომ რომ მისთვის ძალაუფლების შენარჩუნება არის ის ინსტინქტი, რომელიც აქვს ახლა და არა პოლიტიკური კრიზისის განმტკვრა.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღეს დილით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხატია დეკანოიძე. ხატია დეკანოიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაპჭოს წევრი იყო ჩვენი სტუმარი. წუხვა რომ დღეს კლავაც წარმოხერხდა მართული ძალის წარმომადგენლის მასპინძლობა გადაცემაში, იმეც ვიტოვებ რომ გვექნება ამის შესაძლებლობა. ბევრი კომენტარი მოვიდა და ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ჩვენს მაყურებელს, დიდ ბოდიშს ვუხდი მსმენელს, ვერ მოახერხე ჩართვა თქვენი საუბარში, ძალიან დიდი ბოდიში ამისთვის და მივიღებ საყვედურს ამაზე. მრავალგვარი კომენტარია, ვინ ოპოზიციაზე გამწყრალი, ვინ ხელისუფლებაზე, ვინ ერთმანეთზე. თავარია ხო ეს ერთმანეთის თავარია დაპირისპირება არ იყოს და ამისგან შეიკავოთ თავი და არაკორექტულობისგან კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ ყველა ამგვარი კომენტარი დაიფარება, სადაც იქნება არაკორექტული გამოხატვა პოზიციისა, უცენზურო სიტყვებს გულისხმო პირდაპირ გეტყვით გინებას და ასე შემდეგ. გემშვიდობებით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. გემშვიდობებით ჩვენ ხვალამდე. მანამდე რადიო მაესტროს სიხშირეებზე შეგიძლიათ მოისმინოთ საღამოს თავისუფლება, ასევე ეხო კავკაზას გადაცემა და გამოყვევით ინტერნეტში, მივყვეთ ამბებს პროცესებს, მსჯელობას, ანალიზს გავაგრძელებთ ამ ყველაფერს ჩვენს ხვალინდელ ეთერშიც, რა თქმა უნდა. დროებით.
smile on.